Երևանում 3-ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 14-ն է։ Առաջիկայում մեկնարկում է քարոզարշավը, սպառվել է նախընտրական ցուցակները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու ժամկետը։ Եվրոպական միությունը պատրաստ է սատարել Հայաստանին ընտրությունների անցկացման հարցում։ Խորհրդարանի օրակարգում հաջորդ տարվա բյուջեի օրինագիծն է։ Միջազգային անդրադարձ Իլհամ Ալիևն ասում է, թե ՀԱՊԿ-ում հիմնական բարդություններ ստեղծողը Հայաստանն է։ Հին մայրցամակը քննարկում է բանակ ստեղծելու նոր մայրցամակին վրդովվեցնող գաղափարը։ Մոսկվայի նկատմամբ Վաշինգտոնի նոր պատժամիջոցների հարցը կլուծվի հաջորդ տարի։ Սոցիալական թեմաներ մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ասել է, թե Ադրբեջանը գոհ է բելառուսական ռազմական տեխնիկայի որակից և ցուցանիշներից և մտադիր է ամրապնդել ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Մինսկի հետ։ Նա այդ մասին խոսել է Ադրբեջանում բելառուսի դեսպան Գեննադի Ախրամովիչի հետ Բաքվում կայացած հանդիպմանը։ Հաջորդ շաբաթվա ընթացքում նախատեսված է Ալիևի պաշտոնական այցը Մինսկ։ Բելառուսը այս տարի Ադրբեջանին է վաճառել Պոլոնես տիպի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը երեքշաբթի օրը ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանում ասել է, թե վերջին տարիների իրադարձությունների հետ կապված պետք է աշխատել ստեղծելու եվրոպական իսկական բանակ։ Նրա խոսքերով այդ բանակը չի մրցակցելու ՆԱՏՕ-ի հետ, այլ լրացնելու է Եվրաատլանտյան դաշինքը։ Այս գաղափարի մասին անցած շաբաթ խոսել էր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, հարուցելով ԱՄՆ-ի նախագահի դժգոհությունը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերմանը հրաժարական է տվել։ Նրա հրաժարականի պատճառը իսրայելի կառավարության և պաղեստինյան Համաս խմբավորման միջև նախորդային ձեռք բերված հրադադարի պայմանավորվածությունն է։ Այդ պայմանավորվածությունը Լիբերմանը որակել է որպես հանձնվել ահաբեկիչներին։ Նա այսօր հայտարարել է, որ իր ազգայնական կուսակցությունը դուրս է գալիս կոալիցիայից։ Այդ քայլի հետևանքով վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի կոալիցիան չնչին մեծամասնություն կունենա խորհրդարանում, 120 անոց խորհրդարանում ունենալով 61 մանդատ։ Վերջին երկու օրերին Գազայի հատվածից հրթիռակոծվում էր Իսրայելի հարավը, որին Իսրայելը պատասխանում էր ավիահարվածներով։ Այդ գործողությունների հետևանքով 7 պաղեստինցի և 1 իսրայելցի զինվոր է զոհվել։ Հրադադարի պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Եգիպտոսի միջնորդության շնորհիվ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սինգապուրում մասնակցում է Հարավասիական պետությունների ընկերակցության համաժողովին։ 10 անդամներից բաղկացած այդ ընկերակցության հավաքին մասնակցում են ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Պենսը, Չինաստանի, Հնդկաստանի, Ճապոնիայի վարչապետերը։ Թբիլիսիում ձերբակալվել է Ռուսաստանի քաղաքացի 28-ամյա Յարոսլավ Սումբայևը։ Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ նրա նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարել Ինտերպոլը։ Նա կասկածվում է հաքերային խումբ ստեղծելու մեջ։ Ռուսաստանում Սումբայևը և ևս 28 հոգի մեղադրվում են երկաթուղային և ավիաընկերությունների կեղծ տոմսեր վերադարձնելով մեծ գումարներ յուրացնելու մեջ։ Այդ սխեմայով 2013-14 թվականների ընթացքում հանցավոր խումբը 17 միլիոն ռուբլի է աշխատել, դա մոտավորապես 250,000 դոլար է։ Կասկածվում է, որ այս մեքենայությունը բացահայտելու համար էր հոկտեմբերի 10-ին իր տան շեմին սպանվել Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության տրանսպորտի հարցերով ավագ քնիչ Եվգենիա Շիշկինան։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը ասել է, որ այսօր մեկնում է Մեքսիկայի հետ սահմանը, որտեղ 5,000-ից ավելի ամերիկացի զինք ծառայողներ են տեղակայվել աջակցելու սահմանապահ և մաքսային ծառայություններին, փակելով անօրինական միգրանտների հոսքը դեպի Միացյալ Նահանգներ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դեկտեմբերի 9-ին տեղի կունենան ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունները։ Խորհրդարանական մանդատներին հավակնող ուժերը, կուսակցություններ, դաշինքներ այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացրել համամասնական և տարածքային ցուցակները։ Հիշեցնենք, որ ռեյտինգայինը պահպանվել է, քանի որ խորհրդարանը մերժել է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը, իսկ նոյեմբերի 26-ին կմեկնարկի քարոզարշավը։ Ինչպես է դրան պատրաստվում հայոց քաղաքական դաշտը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Թե ինչպես է քաղաքացիական պայմանագիրն անցկացնելու 12 օրյա քարոզարշավը, որ սկսվել է նոյեմբերի 26-ից, կուսակցությունում դեռ չեն բացահայտում։ Ընտրված է նաև կարգախոսը, որ առաջիկայում կհրապարակեն։ Այս մասին հայտարարեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը։
Եկեք անակնկալ անենք, ենթադրում եմ, որ կկարողանանք նորից զարմացնել, բայց միևնույն ժամանակ հավատարիմ կմնանք մեր պայքարի ընթացքում որթեգրած մարտական։
Հանրապետականն էլ արդեն 10 անունները հրապարակել, իրենց շանսերը ոնց է գնահատում հաշվի առնելով հենց այդ անունները։
Յուրաքանչյուր քաղաքացի, որը քվեարկելու է հանրապետականի օգտին, քվեարկելու է Սերժ Սարգսյանի օգտին։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի շանսերը ես գնահատում եմ 0-ական։
Իսկ քաղաքացիական պայմանագրի քայլի շանսերը որքան եք գնահատում այստեղ։
Բարձր, ենթադրում եմ, որ մենք առնվազն կկրկնենք քաղաքի ինտուիցիան տվելը։
Կրթության եւ գիտության նախարարի պաշտոնակատար Արայի Քարությունյանն ասում է, այս քարոզարշավը տարբերվելու է նախորդներից։ Դպրոցների տնօրեններն ու ուսուցիչները ներգրաված չեն լինի գործընթացում, ինչպես նախկինում էր։
Իհարկե բազմաթիվ խոչընդոտներ չկան։ Քաղաքական թիմերի կողմից տարբեր խմբերի նկատմամբ ճնշումներ չկան։ Ընտրությունները ազատ են, թափանցիկ, որևէ տենց լուրջ գործոն չկա, որը կազդի դրանց արդյունքի վրա։ Դպրոցները ապա քաղաքական են եւ ուսուցիչներն ու տնօրենները այլևս պարտավորություն չունեն որևէ կերպ ներգրավելու ընտրություններին, հետեւաբար եւ իրենց աշակերտներին եւ նրանց ծնողներին ներգրավելու։
Այսինքն անձամբ դուք կարկախոսեք։
Հնարավոր է ունենամ անցած տարի, որ իմ միակ մարդն է, ով դուխով բառը օգտագործել էր կարկախոսի մեջ, դուխով ընտրեց ելքը։ Իհարկե դրանից հետո քննադատություն, այո, սա շատ լրատվամիջոցներ չգիտեն ու շատերը չգիտեն, բայց քաղաքական առումով, որպես քաղաքական լոզունգ, դուխովը առաջինի ես եմ օգտագործել, իհարկե եղան այս գրառումներ, որ ոնց կարելի է այդ բառը օգտագործել, բայց հիմա ոնց որ այնպես կոմֆորտա բոլորի համար այդ բառը օգտագործելիս։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով, արտահերտ ընտրությունները սպասվածից ավելի արագ տեղի ունեցան, քարոզարշավն էլ կարճ է, սակայն հանրապետականն այնուամենայնիվ հույս ունի գաղափարական ու կառուցողական քարոզարշավի։
Կառուցողական, գաղափարական և ժամանակ այնքան կարճ է, որ պետք է գոնե օգտագործենք դա զուտ բանավեճերով, գաղափարական վեճերով, որպեսզի ինչ-որ ձևով կարողանանք ինչ-որ չափով քաղաքական պարլամենտ ձևավորել։
Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ պատգամավոր Նայարա Զոհրաբյանն առաջադրվելու է Սյունիքի Վայոց ծորի մարզերում։ Քարոզարշավն անցկացնելու է ոտքով գյուղից գյուղ շրջելով, մանավանդ որ ասում է մեքենան այդ մարզերի քարուքանդ ճանապարհներով չի կարող անցնել։
Ուզում հասկանալ բարձրանկրունկներով դժվար չի լինի տնիստող գյուղից
գյուղ։ Դուք ինձ չգիտեք, բարձրակրունկներից դուրս ես շատ երկար զբաղվել եմ լեռնագնացությամբ, հա, եւ ես ունեմ այդ ամբողջ փաթեթը հագուստի, ամբողջ այսպես փաթեթը հագուստի հարմար պատրաստ է, որով ես անցնելու եմ գյուղից գյուղ, որովհետև նաև այդ մարզերում տարիներ շարունակ տենդերներ շահած տարբեր պատգամավորների մեղքով միջ համայնքային ճանապարհները Սյունիքում և Վայոց ձորում ուղակի կատաստրոֆիկ են։
Վարգավաճ Հայաստանն իր հիմնական կարգախոսները կօգտագործի նաև այս արտահերթ ընտրությունների ժամանակ։
Որոշեցինք այս անգամ հավատարիմ մնալ մեր այն կարգախոսին, որով Վարգավաճ Հայաստանը մուտք գործեց քաղաքականություն, դա մեր խոսքը գործ է, հավատավստահիր պահանջիր, բայց ես նաև առանձին այսպիսի մի մեսիջով կդիմեմ, հա, իմ ընտրողներին, միասին կառուցենք մեր նոր Հայաստանը, որովհետև իսկապես սա նոր Հայաստանն է, որտեղ նոր խաղի կանոններ են։
Խոսակցություններ կան նաև որոշակի ոչ այդքան ազնիվ ինչ-որ մեխանիզմների մասին, նկատի ունենալով նաև ինչ-որ փոխարկված մեխանիզմների մասին է գրում մամուլը, ընտրակաշարքի, այնտեղ ազներ բացել եւ այլն եւ այլն։ Դուք կարող եք բացառել, որ
ես իհարկե երեք մամուլը նման հրապարակում եմ, տեսա հրապարակում շատ զվարճալի, շատ անհեթեթ, իհարկե բացառում եմ։ Չկա նման բան եւ չի կարող լինել նման բան։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության պատգամավոր Ռուզան Արաքելյանն ասում է, դաշնակցությունը կարգախոսի մի քանի տարբերակ է քննարկում։
Կային մի քանի տարբերակներ, օրինակ ինչ շատ դուր եկավ, մենք քո դաշնակցությունն ենք ժողովրդի նկատի ունենալով, հա, մեր երկրի նկատի ունենալով, որ ինձ դուր եկավ, այսինքն ինքը եւ բովանդակային իմաստով եւ դաշնակցության, հա, այսպես ժողովրդի ծառան լինելու ժողովրդի նվիրյալը լինելու իմաստով, բայց դեռ վերջնական չենք որոշել։
Դաշնակցության վարկանիշի մասին դուք ինչ կարծիք ունեք, արդյոք հիմա բավականաչափ վարկանիշ ունի հաղթահարելու ընտրությունների անցը։
Հանրության մեջ, այո, ունենք, եւ եթե չունենայինք, մենք մշտապես չէինք լինի խորհրդարանում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետականները խոստովանել են, որ դեկտեմբերի 9-ին չեն կարող հավասար պայքար մղել ոչ միայն իմ քայլի լիդերների, այլև Նիկոլի ուսապարկի, դուխով գլխարկի, նույնիսկ սելֆիի փայտիկի հետ. 2017-ի ապրիլին ընտրված 6-րդ գումարման ազգային ժողովը վերջին նիստերն է անցկացնում գործադիրը, այսօր պատասխանել է օրենսդիրի հարցերին. Դեկտեմբերի 9-ին կընտրվի 7-րդ գումարման խորհրդարանը, ակնհայտ է, որ կլինի կազմի հսկա կամ փոփոխություն։ Դե իսկ այսօր քաղաքական ուժերը փոխանակում էին ինչ-որ առումով հրաժեշտի խոսքեր հիշեցնող ուղերձներ, վարչապետի պաշտոնակատարն էլ ազգային ժողովում էր։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ ունենալու ենք լավագույն ընտրությունները։ Այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ վստահեցրեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, ժողովրդի կամքի խեղաթյուրում դեկտեմբերի 9-ին կայանալիք ընտրություններում չի լինելու։ Պատասխանելով պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի այն հարցին, թե կոնկրետ ինչ քայլեր են արվում, որպեսզի ի վերջո ունենանք կատարյալ ընտրական ցուցակներ, քանի որ գրեթե բոլոր ընտրություններում դրանք միշտ խնդրահարույց են եղել, Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց, ոստիկանությունն այս պահին աշխատում է ընտրացուցակների վրա, ընդ որում համագործակցելով թաղման բյուրոների հետ, մահացած քաղաքացիների անունները ցուցակներից հանելու նպատակով։
Այո, ընտրական ցուցակների վրա եւ դիմ ընտրությունների ժամանակ եւ Երևանի ավագան ընտրությունների ժամանակ աշխատանք կատարվել է եւ այսօր էլ կատարվում է։ Այսօր առավոտյան ոստիկանության պետը ինձ զեկուցել է, որ հիմա ոստիկանությունը ցուցակների վրա աշխատում է, այդ թվում թաղման բյուրոների հետ համագործակցությամբ, որովհետեւ նախկինում պարզվում է մահացած անձանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը ստացվել է այլ կառույցներից եւ ուղիղ աշխատանք թաղման բյուրոների հետ չի եղել, որպեսզի որոնք հենց առաջնային ինֆորմացիային տիրապետում են եւ այդ ուղությամբ աշխատանքը շարունակվում է։ Հարցը հետեւյալն է, թե արդյոք այս ընտրություններին մենք ունենանք կատարյալ ցուցակներ։ Կատարյալ ցուցակ ասելը չափելի չէ, բայց որ մենք անընդհատ ձգտում ենք կատարելության եւ այդ ուղությամբ աշխատանքի արվում, դա միանշանակ։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանից բացակայող ընտրողներին, ապա նրանց անունները ցուցակներից հանելու ընտրական մեխանիզմ չկա։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, հետագայում գուցե կատարվեն այնպիսի փոփոխություններ, որոնք դա հնարավոր կդարձնեն։ Իդեպ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբյունից կրկին զգուշացրեց, թող որևէ քաղաքական ուժ չփորձի ընտրություններում վարչական լծակ կիրառել։
Հիշում եք, խոսակցություններ էին ու շատ տարածված կերպով, այսինքն համոզիչ ծավալի շրջանառում, որ տպվում են նոր անձնագրեր, որ մի բնակարանի վրա գրանցվում են տարբեր մարդիկ, հիմա ունենք այդպիսի մտավախություն։
Ես բացառում եմ այդպիսի, ոնց կարող է այդպիսի բան հիմա այսօրվա Հայաստանում տեղի ունենալ։ Նույնպես եւ անձնագրեր տպագրելում եւ այդպես շարունակ, բայց ամեն դեպքում զգոնությունը չկորցնելու համար ես կոչ եմ անում քաղաքացիներին ուշադիր լինել իրենց բնակարանի վրա գրանցված անձանց ցուցակներին եւ երաշխավորում եմ, որ ովքեր առանց սեփականատիրոջ համաձայնության որևէ մեկին կգրանցեն, դա կստանան կենթարկվեն շատ խիստ պատասխանատվության։ Ընտրությունների կատարելության հետ կապված ես ուզում եմ իհարկե առիթ կլինի ասել, բայց քանի որ անդրադարձակ ես ուզում եմ ասել հետեւյալը։ Ուրեմն ոչ ոք թող փորձ չանի հանկարծ դպրոցի տնօրեններին, ուսուցիչներին ներքաշել ընտրական process-ների մեջ։ Ոչ ոք փորձ չանի որևէ վարչական լծակ օգտագործել, որովհետև մենք այդ երևույթի դեմ շատ հստակ պայքարելու ենք եւ հակազդելու ենք, ընդ որում ասում եմ անկախ նրանից, թե որ տեխնացուն կլինի, որ կուսակցունից, որ դաշինքից, իշխանական ընդդիմադիր բացարձակապես կապ չունի։ Եվ մենք այո ունենալու ենք երրորդ հանրապետության պատմության լավագույն ընտրությունը։
Ընտրական թեմաներից բացի Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Լուիզա Սարգսյանի խնդրանքով Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև իր հեղինակած հեքիաթին, Չարտնակին։ Մասնարապես Սարգսյանը երեխաների անունից հարցրեց, արդյոք հեքիաթում կուղբի կերպարը հենց Փաշինյանինն է, իսկ Չարտնակը հանրապետական կուսակցությունն է։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, թե այդ հեքիաթը գրել է մարտի սկզբին, այսինքն այն ժամանակաշրջանում, երբ մտածում էր իր անելիքների մասին։
Անկեղծ ասած, եթե այսքան անկեղծացան, տվյալ դեպքում չար տնակ ասելով, ես նկատի եմ ունեցել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը։ Ես մտածում եմ, որ ազգային ժողովի խմբակցության ղեկավարի աշխատասենյակը կերել է իմ բանը, իմ հիշողությունը, ուտում է իմ արժեքները, որովհետև եւ ինձ շեղում է իմ քաղաքական առաքելությունից։ Եվ ես ուրախ եմ, որ մենք կարողացանք այդ տնակի ճիրաններից դուրս պրծնել եւ վերադառնալ այն առաքելությանը, որով ես կոնկրետ սկսել եմ իմ քաղաքական գործունեությունը, եւ ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կաբինետը այդպիսի դերակատարում չի ունենա, համեն դեպս այդ գիրքը միշտ իմ աշխատասեղանին դրված է։
Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը, ով ծանոթ էր Փաշինյանի հեքիաթին, անկեղծ զարմացավ, որ այդ տնակը ազգային ժողովն է եղել։ Բաբլոյանը նաև խնդրեց Փաշինյանին իր գնահատականը հնչեցնել 6-րդ գումարման ազգային ժողովի վերաբերյալ։
Մենք ձեզ հետ միասին այդ հեքիաթի մասին խոսել ենք, հիշում եք մեկ անգամ։ Ես երբեք չէի պատկերացնում, որ խոսքը վերաբերում է ազգային ժողովին։ Հիմա ազգային ժողովը փաստորեն վերջին նիստերն է անցկացնում։ Եվ գտնում եք, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովը ինչ որ նշանակություն ունեցավ մեր երկրի, պետության, մեր պատմության համար։
Պան Բաբլոյան, անկախ գնահատականներից միանշանակ է, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովը պատմական ազգային ժողով է։ Պարոն Բաբլոյան, ուզում եմ կրկին եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ազգային ժողովի նախագահի կարգավիճակում ձեր գործունեության համար, որովհետեւ ես պետք է ասեմ այս ամբիոնից, որ շատ լարված պահերին դուք բավական կառուցողական եւ հավասարակշռող դերակատարում եք ունեցել, եւ ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել դրա համար, եւ ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնելով ազգային ժողովի 6-րդ գումարման բոլոր պատգամավորներին իրենց գործունեության համար եւ քաղաքական բոլոր ուժերին, բոլոր թեկնածուներին հաջողություն մաղթել առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում։
Այսօր ըստեյության 6-րդ գումարման ազգային ժողովի վերջին հարցոպատասխաններ, որի դեպ անցավ կիսադատարկ դահլիճում, Փաշինյանին եւ նրա կառավարությանը հարց տալու համար գրանցվել էր ընդամենը 8 պատգամավոր։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախընտրական անցուդարձը գերակայող է դառնում նաեւ մարզերում։ Լորիում էլ հզորեն իմ քայլի դիրքերը, մարսպետը Ալավերդիում ընդգծել է, որ ոչ մի խախտում չի հանդուրժվի։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իմ քայլը դաշինքը ավելի քան 10 ռեյտինգային թեկնածուկ ունենա Լոռու մարզում։ Առաջադրվել են կառավարության մի շարք լոռեցի անդամներ, այդ թվում նախարարի պաշտոնակատար Սուրեն Պապիկյանը, վարչապետի օգնականներ Արեն Մկրտչյանն ու Արփի Դավոյանը, պետական վերահսկողական ծառայության պետի տեղակալը, ինչպես նաև Լոռու մարզպետն ու փոխմարզպետը։ Ռեյտինգային ցուցակով առաջադրված մարզպետի տեղակալ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Լոռու մարզային պատասխանատու Արամ Խաչատրյանն ազատությանն ասաց, ռեյտինգային ցուցակներով կպայքարեն նաև Լոռու մարզի արվեստագետներ, բժիշկներ եւ ակտիվ քաղաքացիներ։
Բոլորս գնալու ենք նույն մարտավարությամբ, ասենք ներկայացնելու մեր ծրագիրը, մեր տեսլականը ապագայի նկատմամբ։
Ինչ վերաբերում է նախկին իշխանություններին, ապա հանրապետականը եւս Լոռիում հայտնի դեմքեր կունենա։ Ընտրություններին կմասնակցի 7 տարի որպես Լոռու մարզպետ պաշտոնավարած Ալավերցի Արթուր Նալբանդյանը։ Այսօր դեռ կեսօրին նա իր Facebook-յան էջում գրել է. «Երկար մտորումներից հետո որոշում եմ կայացրել մասնակցել դեկտեմբերի 9-ին անցկացվելի խորհրդարանական ընտրություններին»։ Նա 2011 թվականին մարզպետի պաշտոնն ստանձնելուց հետո մինչև այսօր ղեկավարում է հանրապետականի մարզային խորհուրդը։ Այսօր իր աշխատավայրում էր, բայց հրաժարվեց հարցազրույցից, նշելով, թե դեռ ասելիք չունի։ Նալբանդյանն իր ծննդավայր Ալավերդի քաղաքում 2 անգամ քաղաքապետ է ընտրվել, մինչև մարզպետ նշանակվելը։ Ընդ որում առաջին ընտրապայքարում նրա հիմնական մրցակիցը եղել է հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, ով ևս ալավերդի է եւ այսօր արդեն նույն կուսակցության ցուցակով Լոռու մարզում Արթուր Նալբանդյանի հետ մասնակցելու է խորհրդանական ընտրությունների ռեյտինգային ընտրապայքարին։ Ալավերդիում մինչդեռ բնակիչները կասկածում են, թե հանուն իրենց համակաղակացիների ձայն կտան հանրապետական կուսակցությանը։
Այսինքն իրանք այստեղ ազդեցություն կարան ունենան հանրապետականը։
Հազիվ թե։ Հիմա արդեն իրենց բարեկամությունը, իրենց ընկերական շրջապատը կլինի, ընդհանուր ժողովուրդը ինձ թվում է չի գնա դրան։ Չնայած չի բացառում ոչ մի բան։ Դժվար։
Չեն աշխատի նախկին մոտը։
Կվախեն։
Հաստատ։
Ժողովրդից։
Ժողովրդից կվախեն։
Ժողովրդից։ ուրիշ ոչ մեկից։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար վանաձորցի Վահրամ Բաղդասարյանը ևս Լոռիում ռեյտինգային թեկնածու կլինի։ Նա 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին Լոռիում ստացել էր 17600 քվե։ Այստեղ հանրապետական մյուս թեկնածուն ծնունդով սպիտակցի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հովհանես Սահակյանն է։ 2017 թվականին ամենաշատ թվով ավելի քան 44000 ձայն ստացած գործարար հանրապետական պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը հայտարարել է, որ չի մասնակցի ընտրություններին։ Իսկ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ցուցակը գլխավորող պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը Լոռիում ռեյտինգային ընտրապայքարին չի մասնակցի։ Նա երկու անգամ պատգամավոր է ընտրվել Լոռու մարզից, 2017-ին ստացել է ավելի քան 6000 ձայն։ Վանաձորի ավականու Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Արմեն Եղիազարյանն ասում է, Լոռիում Մարուկյանի ռեյտինգային ընտրապայքարը կխանգարեր կուսակցության համապետական քարոզարշավին։
Եթե Էդմոն Մարուկյանը այստեղ ռեյտինգայինով առաջադրվում է, ինքը պետք է այստեղ շատ դիրախ այն քարոզարշավ իրականացնի, որի պարագայում արդեն համապետական քարոզարշավը կտուժի։
Լոռիում Լուսավոր Հայաստանի ռեյտինգային ցուցակներում Էդմոն Մարուկյանի եղբայրը Վանաձորի ավականու Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Քրիստ Մարուկյանը կլինի։ Նրա հետ ընտրապայքարի դուրս կգան նաև խմբակցության ևս 3 անդամներ՝ Արմեն Եղիազարյանը, Անահիտ Կարապետյանն ու Հրանտ Այվազյանը։ Ընդհանուր առմամբ Լուսավոր Հայաստանը Լոռիում կունենա ավելի քան 10 թեկնածու, ասաց Արմեն Եղիազարյանը։
Մեր հիմնական պայքարը պետք է լինի նախորդ իշխանության և նրանց արբանյակ կուսակցությունների հետ, որոնք միշտ եղել են կոալիցիայում և մենք արդեն տեսել ենք, գիտենք այդ ամբողջ պատմությունը։
Երեկ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը, որը ևս առաջադրվել է Իմ քայլը Դաշինքի կողմից, Ալավերդի քաղաքում համայնքապետերի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտեց, որ խիստ վերահսկողություն է լինելու ընտրախախտումների նկատմամբ, ցանկացած խախտում պատժվելու է, նշեց մարզպետը։
Այս ընտրությունները տարբերվելու են մնացած բոլոր ընտրություններից իրանց ամեն ինչով։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Դեկտեմբերի 9-ի ընտրություններին մասնակցելու ցանկություն ունի նաև քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը, որը այդ վճիռը 3 է կայացրել։ Այս համեմատաբար նոր և երիտասարդ կառույցը բավական ակտիվ էր հեղափոխության շրջանում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական նորաստեղծ կուսակցությունը վերջին պահին 3-3 որոշեց, որ կմասնակցի խորհրդարանական ընտրություններին։ Ընտրական ցուցակները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու վերջնաժամկետն այսօր էր։ Ինչու որոշումը կայացվեց վերջին պահին ու որն է լինելու կուսակցության հիմնական անելիքը, պատասխանում է ռեյտինգային ընտրակարգին դեմ արտահայտվող կուսակցության մամուլի խոսնակ Միքայել Նահապետյանը։
Օրենքով սահմանված ընթացակարգերի հարց կա, այսինքն որպեսզի ընտրություններին մասնակցելու պաշտոնական որոշում կայացնես, պետք է գրանցված կուսակցություն լինես։ Մենք պետական գրանցումը ստացել ենք նոյեմբերի 13-ին, հետևաբար որոշում կարող ենք կայացնել այդ ժամանակ։ Մեզ համար ռեյտինգային ընտրակարգով մենք թիրախներ չենք սահմանել, որ ամեն գնով ռեյտինգային ընտրակարգով պետք է ձայներ ստանանք։ Մեր հիմնական քաղաքական կարողությունը լինելու է համամասնական ընտրակարգի տրամաբանությամբ, թեև ունենք վերապահումներ ոչ լեգիտիմ կեղծված հանրաքվեով ընդունված սահմանադրության, դրանից բխող հասարակական քաղաքական կյանքի կազմակերպման իրավական ակտերի հետ կապված, և մենք մեր նախընտրական ծրագրում այդ վերապահումները կնշենք և մեր պատասխանատվության ձևերն ու սահմանները կհստակեցնենք այդ իրավական ակտերը փոփոխելու առումով, բայց այդ ամենով հանդերձ մենք որոշում ենք կայացրել մասնակցել։
Այս կուսակցության անդամների գերակշիռ մասը տարիներ շարունակ մասնակցել են երկրում տեղի ունեցած բողոքի գրեթե բոլոր ակցիաներին, նաև Թավշյա հեղափոխությանը, նրանցից օրինակ Սուրեն Սահակյանը կգլխավորի ցուցակը։
Կան անուններ, որոնք հասարակության հայտնի կլինեն կամ առնվազն դրա որոշակի շրջանակներին, տարբեր շրջանակների տարբեր անուններ հայտնի կլինեն։ Առաջին տասնյակից մի քանի անուններ՝ Տամ Սուրեն Սահակյան, Արտակ Կիրակոսյան, Ռուզաննա Տորոզյան, Արեք Թադևոսյան, Կարեն Հարությունյան, Հայկ Սահակյան։
Ի տարբերություն նորաստեղծ այս կուսակցության նախկին խորհրդարաններում ներկայացված ու կրկին երկրում տեղի ունեցած բողոքի գրեթե բոլոր ակցիաներին ու հանրահավաքներին մասնակցած, նաև դրանց մի մասը կազմակերպած կուսակցություններից Հայազգային կոնգրեսը եւ ժառանգությունն չեն մասնակցելու ընտրություններին։ Հայազգային կոնգրեսը դեռ չի մեկնաբանում որոշումը, իսկ ժառանգությունից գրավոր պատասխանեցին։ Մեջբերում եմ, վարչության և խորհրդի մի քանի քննարկումներից հետո քվեարկության դրվեց մասնակցության հարցը և ձայների մեծամասնությամբ ընդունվեց չմասնակցելու որոշումը։ Պատճառները մի քանիսն էին, սակայն գլխավորը ռեյտինգային ընտրակարգի պահպանումն էր, որի պարագայում բավականին անհավասար մրցակցություն էր սպասվելու ժառանգությանը, որը քաղաքական կուսակցություն է և ակնկալում էր քաղաքական մտքի, խոսքի, ծրագրերի պայքար, այլ ոչ թե տեղերում ռեսուրսի, խնամի, ծանոթ բարեկամի և այլ քաղաքական հետ կապ չունեցող կոմպոնենտների մրցակցություն։ Այստեղ նաև առաջանում էր ռեսուրսի խնդիր, որն էլ մյուս պատճառներ չմասնակցելու։ Փոխանցեց ժառանգության մամուլի խոսնակ Գևորգ Ղահրամանյանը։ Ընտրապայքարին չի մասնակցի նաև Սարի թաղի գործով նախկինում դատապարտված Անդրեաս Ղուկասյանի վերջերս հիմնած հայ կառուցողական կուսակցությունը։ Ղուկասյանն ասում է, կարող էին արագացնել պետական գրանցման գործընթացը, բայց դա չեն արել, որովհետև կուսակցության անդամների 500-ն են ու պահանջվող թվին 800-ին չեն ցանկանում արհեստականորեն հասնել։ Ըստ Ղուկասյանի, խորհրդանական ընտրություններին չմասնակցելու հիմնական պատճառը առհասարակ գործող ընտրական օրենսգիրքն է։
Չգտանք մենք այնպիսի անհրաժեշտություն մեր մասնակցության այս ընտրություններին, որ արժեր ենթադրենք այդ սկզբունքայինությանը մերժել և գնալ այդ պարզապես գրանցման ճանապարհով, այսպես ընդքան որ հնարավոր լիներ մասնակցելու։ Մեր կարծիքով այս ընտրությունները ըստ էության ավարտում են ինչ որ մի քաղաքական փուլ, որտեղ որ պիտի հաստատվի հանրապետական կուսակցության քաղաքական դաշտից հեռացնելու այդ գործընթացը, և այդ հարցում մենք չենք գլխավոր դերակատարը, այդ ամբողջ պատասխանատվությունը իր վրա վերցրեց քաղաքացիական պայմանագիրը, իմ քայլ դաշինքը, և իրենք պիտի լուծեն այդ խնդիրը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիությունը գումար է հատկացնում դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունները սոսկ տեխնիկական կազմակերպման առումով առավելագույն որակով անցկացնելու համար։ Քվեարկության ընթացքը պետք է բացառի որևէ տեսակի խախտում։ Եվրոպան ակնկալում է, որ Հայաստանում տեղի կունենան հիրավի աննախադեպ արդար և ազնիվ ընտրություններ։ Կողմերը հուշագիր են կնքել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Եվրոպական միությունը Գերմանիան, մեզ Բրիտանիան և Շվեդիան մոտ 2,920,000 եվրո են հատկացրել Հայաստանում դեկտեմբերի 9-ին կայանալիք խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների անցկացմանը օժանդակելու նպատակով։ Հայաստանի կառավարությունը հատկացրել է $700,000. Այսօր կառավարությունում առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյանը, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին, Գերմանիայի դեսպան Մաթիաս Քիսլերը, մեզ Բրիտանիայի դեսպան Ջուդիթ Ֆարնուորթը, Շվեդիայի դեսպանության գործերի հավատարմատար Մարտին Ֆրեդրիկսոնը և Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Շոմբի Շարփը ստորագրեցին Հայաստանում ընտրական գործընթացների աջակցություն ծրագրի մեկնարկը ազդարարող փաստաթուղթ, որի հիման վրա էլ գումարը հատկացվելու է։ Ծրագրի նպատակն է ունենալ թափանցիկ, վստահելի, արդար, ազատ ընտրություններ դեկտեմբերի 9-ին, ստորագրելով փաստաթուղթը հայտարարեց Արարատ Միրզոյանը։
Վստահ եմ, որ այս բոլոր ջանքերի հիմքում ոչ միայն զուտ տեխնիկական աշխատանքային պարտավորություններն են, այլև բոլոր գործընկերների անկեղծ նվիրումը և հավատը Հայաստանում ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու գաղափարին։ Ավելորդ է նշել, որ ազատ, արդար ժողովրդավարական ընտրությունները մեր երկրի կայուն զարգացման հիմնակարգն են։
Ծրագրի նպատակն է ապահովել 2017 թվականի ընտրությունների ներմուծված ընտրողների նույնականացման սարքերի շարունակական կիրառումը, ապահովել քվեարկության օրը, ընտրատեղամասերի և քվեարկության արդյունքների ամփոփման ուղիղ հեռարձակումը, 2000 ընտրատեղամասերից բարելավել ընտրողների գրանցման գործընթացը և այլն։ Մի վաճառեք ձեր ձայները, կաշառք մի վերցրեք, դիմելով հայաստանցիներին ասաց Եվրամիության դեսպանը, հորդորելով գալիք ընտրությունները դարձնել Հայաստանի պատմության ընթացքում տեղի ունեցած լավագույն ընտրությունները, որոնք կարող են օրինակ դառնալ այլ երկրների համար։
We believe now in the new Armenia, we have a totally new political climate.
Մենք հավատում ենք, որ նոր Հայաստանում ունենք բոլորովին նոր քաղաքական մտնոլորտ։ Մենք հավատում ենք, որ կառավարությունը եւ ընտրական գործընթացին մասնակցող մյուս ինստիտուտները ունեն քաղաքական կամք ընտրությունների անցկացման լավագույն չափանիշները ապահովելու համար, եւ սա ինձ թույլ է տալիս լինել շատ լավատես, քանի որ քաղաքական կամքի արկայությունը շատ էական է։ Կարող եք լավագույն ընտրական օրենսգիրքը կամ լավագույն տեխնիկական միջոցները ունենալ, բայց եթե բացակայում է քաղաքական կամքը, գիտեք ինչ է տեղի ունենում։ Այս անգամ կարծում եմ կա քաղաքական կամք, իսկ Հայաստանի քաղաքացիները մեծ ակնկալիքներ ունեն։ Կարծում եմ ապրիլ-մայիսին տեղի ունեցածից հետո հայաստանցիները իսկապես գիտեն ու հասկանում են, թե ընտրությունները որքան կարևոր են երկրի ապագայի համար։ Այնպես որ մենք եւս սպասում ենք այս ընտրություններին եւ ինչպես արդեն ասել եմ, պատրաստվում ենք Հայաստանում կայանալիք լավագույն ընտրություններին։ Ինձ հուսախաբ չանեք, խնդրում եմ։
So we are looking forward to these elections, and as I said in my opening remarks, we are gearing for the best elections ever in Armenia. Don't let me down, please.
Հնարավոր է դեկտեմբերյան ընտրություններից հետո Եվրամիությունը նոր որակի հարաբերություններ հաստատի Հայաստանի հետ, դիմեցինք Սվիտալսկիին.
We are very committed to elevate the relations with Armenia to a new level.
Պատրաստակամ ենք Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարձրացնել նոր մակարդակ, եւ այդ անելու համար գործիք ունենք՝ համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Հավատում ենք, որ գալիք ժողովրդավարական ընտրությունների արդյունքում Հայաստանում կհաստատվի կայուն, լեգիտիմ ու վստահելի կառավարություն, որը շատ կարեւոր է Եվրամիության հետ երկարատև համագործակցության համար։ Շարունակելու ենք մեր սկսած երկխոսությունը Հայաստանի ներկայիս կառավարության հետ այն ուղիների վերաբերյալ, որոնցով Եվրամիությունը կարող է օժանդակել Հայաստանին, արդիականացնելու իր տնտեսությունը, քաղաքական, արդարադատության, սոցիալական, կրթական եւ այլ համակարգերը։ Այո, այս ընտրությունները կարող են շատ կարևոր կետ լինել, որը կօգնի մեր հարաբերությունները ավելի ամուր դարձնել։ Ինչպես տեղյակ եք, Հայաստանում հավատարմագրված Եվրամիության դեսպանները շատ արդյունավետ հանդիպում են ունեցել վարչապետի պաշտոնակատարի հետ, որի ժամանակ վերահաստատել ենք մեր պատրաստակամությունը ընտրություններից հետո խորհրդարանում, կառավարությունում, նոր քաղաքական մտնոլորտի պարագայում ավելի ամուր խորը դարձնել մեր հարաբերությունները։ Պետք է նայենք ապագային, երբ խոսում ենք Եվրամիության հետ հարաբերությունների մասին։ Ներկայում քննարկում ենք ֆինանսական նոր մի քանի տարի ընդգրկող հայեցակարգ, Եվրամիության նոր մեծ բյուջեն, ուստի սա շատ հարմար պահ է խոսել հավակնոտ ծրագրերի նախագծերի մասին եւ ներառել այն Եվրամիության երկարատև ծրագրերում։
And reflect them in the long-term planning of the European Union.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ազգային ժողովի առջև ըստեյության մնում է մեկ խնդիր՝ հաստատել հաջորդ տարվա բյուջեն։ Ուշագրավ է, որ երկու տասնամյակ իշխանությունը հսկողության տակ պահած ուժը քննադատում է կես տարի առաջ իշխանությունը ստանձնած ուժին, խոստումները չկատարելու համար։ Բյուջեն լավը չէ, փողը քիչ է, կենսամակարդակի աճ, տնտեսության զարգացում չի ապահովի եւ այլն։ Միջդեռ եթե անցած երկու տասնամյակում միշտ լիներ կենսամակարդակի աճ եւ տնտեսության զարգացում, բանը չէր հասնի Նիկոլի ուսապարկին, դուխով գլխարկին, սելֆի փայտիկին կամ չալոին։ Ինչ բյուջե կընդունի օրենսդիրը, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովում ավարտվեց 2019 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկումը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը համաձայն չէ վարչապետի պաշտոնակատարի այն դիտարկմանը, թե սա իներցիոն բյուջե է։ Ասում է, այս բյուջեն պետք է արտացոլեր հեղափոխական սպասումները, ինչը չի արվել։
Չի կարող սա լինել իներցիոն բյուջե, որովհետև սա այն բյուջեն է, որը բերել եք դուք, որի պատասխանատու ձեր քաղաքական ուժն է եւ պարոն վարչապետը։ Ասում եք, որ 800 միլիոն դոլարով բյուջեն կավելացնենք։ Ո՞ւր այդ բյուջեն։ Ասում եք, որ ստվեր կա։ Ո՞ւր այս ստվերը։ Երեք պարոն Մինասյանը շատ հստակ ներկայացրեց, ընդամենը 1.3%։ Այսքանի օրն էլ իմացանք, որ հնարավոր է հեղափոխական Հայաստանում էվոլյուցիոն օպտիմալացում։ Դրա համար դնում եք էվոլյուցիոն բնականոն, բայց օպտիմալացումա։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի թիվ 1 խնդիրը ոչ թե կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, որը շատ կարևոր է, շատ կարևոր է։ Բայց կոռուպցիայի դեմ պայքարը չի կարելի իրականացնել ասֆալտին փռելու ճանապարհով։
Ակնկալվում է, որ 2018-ը կփակվի 6.5% տնտեսական աճով, իսկ 2019-ի համար բյուջեի նախագծով սահմանված է 4.9% աճ։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավորների այն հայտարարություններին, թե սա նշանակում է, որ մարդիկ 2019-ին ավելի վատ են ապրելու, տնտեսական զարգացման և ներդրումային հարցերի նախարարի պաշտոնակատար Տիգրան Խաչատրյանը հակադարձում է.
Ճիշտ չէ, որ մարդիկ ապրելու են ավելի վատ, քան 2018 թվականին, ճիշտ է, որ լավ կլիներ, որ այդ աճը ավելի բարձր լիներ։
Շարմազանովի քննադատության թիրախում հայտնվեց նաև կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատար ընդդիմադիր պատգամավորը, բյուջեի նախագծում չի տեսնում հայագիտության բլոկին տրված ռազմավարական կարևորությունը։
Տենց հեգնանքով ասենք կոռուպցիայի դեմ պայքարն եք սարքել ձեր դրոշակ, բայց պետք է անենք։ Բա դպրոցից, բուհից, մկան նման կրող որոշ կազմակերպիչներ չեն ազդում այդ կրթության որակի վրա, բայց չեն անում։ Պարոն Շարմազանը, պետք է ասեմ, որ միլիարդավոր դրամներ են տրվում հայագիտությանը, բայց արդյունքը շատ փոքր է։ Եվ այո, այս ուղղությամբ, եւ հիմա մենք նայում ենք, ուր են գնում այդ գումարները, ինչ անորակ պարբերականների են գնում այդ գումարները։
Չնայած քննադատությանը ՀԿ-ն հայտարարեց նախագծին կողմ քվյարկելու մասին, քանի որ որդեգրել են կառավարության աշխատանքը չխոչընդոտելու քաղաքականություն, Ծառուկյան և Հոյդա խմբակցությունները ևս կողմ կքվյարկեն։
Խորհրդարանը, որը հաստատում է այդ բյուջեն, այն վերահսկելու հնարավորություն չունի։ Այն կառավարությունը, որը ներկայացրել է այդ բյուջեն, շատ հավանական է, որ նույն կազմով այդ բյուջեն կատարելու հնարավորություն չունի, և ուրեմն իսկապես ստեղծվել է այսինքն այդ տարօրինակ իրավիճակը։
Հետ հեղափոխական շրջանում այն բյուջեն, որ ներկայացված է, հեղափոխական սպասումներին համարժեք բյուջե չի։
Հարկային եկամուտները 2019-ին կկազմեն 1 տրիլիոն 399 միլիարդ դրամ, պաշտոնական դրամաշնորները 39 միլիարդ, այլ եկամուտները 25.4 միլիարդ դրամ։ Բյուջեի դեֆիցիտը 2019-ին կանխատեսվում է 151.5 միլիարդ դրամ, որից 54 միլիոն դրամը կֆինանսավորվի ներքին աղբյուրների հաշվին, մնացածը արտաքին։ Պետական պարտքի սպասարկմանը 2019-ին կտրամադրվի 357 միլիարդ դրամ։ Խորհրդարանում բյուջեի նախագծի քննարկումները ընդմիջվեցին առնվազն 4 օրով, ամենայն հավանականությամբ նախագիծը քվեարկության կդրվի արտահերթ նիստում նոյեմբերի 21-ին, այս մասին տեղեկացրեց ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը, ով պատգամավորներին հորդորեց անկախնախնդրական զբաղվածությունից ամեն ինչ անել այդ օրը քվորում ապովելու համար, հաշվի առնելով հարցի կարևորությունը։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Բաքուն նախագահ Իլհամ Ալիևի փոխանցմամբ ուշադիր հետևում է ՀԱՊ դերսում ծավալվող զարգացումներին։ Հրատապը գլխավոր քարտուղարի ընտրությունն է եւ այդ հարցում Մինսկի ու Երևանի վեճը լրացուցիչ երանգ է դրան հաղորդում։ Նաեւ Ադրբեջանի եւ Բելարուսի համագործակցության սերտացումը։ Միջդեռ Ալիևի պնդմամբ ՀԱՊԿ-ի համար խնդիր ստեղծողը Հայաստանն է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի նախագահը հրապարակավ հայտարարում է, թե Բաքվի համար միևնույնն է չէ, որ երկրի ներկայացուցիչն է զբաղեցնելու ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը, չթաքցնելով, որ Ադրբեջանը անցած տարի զգուշավորությամբ է ընդունել Հայաստանի ներկայացուցիչի նշանակում այդ պաշտոնում և ուշադրությամբ հետևել այդ հարցի շուրջ Աստանայում անցած շաբաթ տեղի ունեցած քննարկումներին։ Ընդ որում, այս մասին Իլհամ Ալիևը խոսել է Ադրբեջանում Բելարուսի դեսպանի հետ հանդիպմանը, քննադատական խոսքեր հնչեցնելով Հայաստանի հասցեին։
Հայկական կողմը հայտարարում է, թե ՀԱՊԿ-ում խնդիր կա, թերևս նրանք ճիշտ են, խնդիրն առաջին հերթին Հայաստանն է ու նրանց կողմից առաջացած հարցերը։
Բելարուսի դեսպանը, լինելով ՀԱՊԿ-ում և Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի դաշնակից պետության ներկայացուցիչ, որևէ կերպ չի արձագանքել Ալիևի այս հայտարարություններին։ Ավելի վաղ շաբաթվա սկզբին էլ այդ երկրի նախագահներ Մինսկում հանդիպել Ադրբեջանի դեսպանին ու մանրամասներ ներկայացրել ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի նշանակման շուրջ Աստանայում տեղի ունեցած փակ քննարկումներից։
Բնականաբար տարբերակները շատ էին, սակայն չի նշանակում, որ մենք ոտնահարել ենք Հայաստանի շահերը, սա չի նշանակում, որ մեկը հաղթել է, մյուսը պարտվել։ Հարցն այն է, որ այժմ Հայաստանը գլխավորում է Եվրասիական տնտեսական միությունը և Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը։ Սա շատ մեծ ծանրաբեռնվածություն է մի երկրի համար, որը գտնվում է այսպիսի անցումային փուլում։ Արդյոք Հայաստանը կդիմա՞ն այդ ծանրությանը։
ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը Թափուրը նոյեմբերի 2-ից մինչ այդ այն զբաղեցնում էր Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը, որին Երևանում սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքի առաջադրված մարտի 1-ի գործով։ Ըստ կազմակերպության կանոնադրության գլխավոր քարտուղարը նշանակվում է 3 տարով եւ պաշտոնական Երևանը պնդում է, թե այդ պաշտոնը պետք է Հայաստանին լինի մինչեւ 2020 թվականը։ Նախագահ Լուկաշենկոն միջդեռ նախորդային վերստին հայտարարել էր ռազմական կառույցի հաջորդ ղեկավարը պետք է լինի Բելարուսից։ Երևանի արձագանքը ճուշացավ 3 արտգործնախարարության խոսնական Նանաղդալյանը հայտարարեց. «Կորեկտ չէ կազմակերպության ներքին հարցերը քննարկել կառույցին չանթամակցող եւ Հայաստանի հետ փաստացի պատերազմի մեջ գտնվող երկրի, Ադրբեջանի դեսպանի հետ»։
Սա ցույց է տալիս, որ ՀԱՊԿ-ը ներսում խնդիրներ ունի շտկելու եւ ինչ վերաբերում է այս իրադրության, պետք է նշեմ, որ դա իրապես ի վերջո կորեկտ չէ։
Այսօր Ադրբեջանի նախագահը շտապել է ոչ միայն աջակցել Բելարուս գործընկերոջը, այլև էլ ավելի սրել Մինսկի ու Երևանի ակնհայտորեն լարված հարաբերությունները։
Հայաստանի արտգործնախարարության վերջին հայտարարությունները լիովին անընդունելի են։ Արտգործնախարարությունը չի կարող մեկնաբանել այլ, առավել ևս դաշնակից համարվող երկրի նախագահի խոսքերը կամ դրանք ոչ կորեկտ բնորոշել։
ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի ընտրությունից բացի Ալիևը այսօր անդրադարձել է Հայաստանի համար զգայուն մեկ այլ հարցի ևս՝ Մինսկի կողմից Ադրբեջանին վաճառվող զենքերին ու պնդել։ Բաքուն մտադիր է շարունակել եւ խորացնել այս համագործակցությունը։
Հայաստանում այս հարցը massական հոգեխանգարմունք է առաջացնում, ինչը շատ զարմանալի է, քանի որ Ադրբեջանը միայն Բելարուսից չէ, որ զենք է գնում։ Մեր ամենամեծ մատակարարը Ռուսաստանն է։ Մենք շատ գոհ ենք բելարուսական զենքի որակից եւ ցույց տված արդյունքներից, եւ հաջորդ շաբաթ Բելարուս կատարելիքի մայիսի ընթացքում նաեւ այս հարցն ենք քննարկելու։
Ավելի վաղ շաբաթվա սկզբին էլ Բելարուսի նախագահ Ներգովասանկի խոսքեր հնչեցրել Ադրբեջանի եւ այդ երկրի ղեկավար Իլհամ Ալիևի հասցեին պնդելով. Բելարուսի եւ Ադրբեջանի միջև փակ թեմաներ չկան, Ալիևի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններն էլ սրբություն են Բելարուսի համար։ Հավատարմության խոստում տալով նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն միաժամանակ չէր հստակեցրել, ինչ պայմանավորվածություն ների մասին է խոսքը եւ հատկապես որ հարցում է Մինսկը խոստացել Իլհամ Ալիևին աջակցել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Վերլուծելով Մոսկվայի վերջին տարիների քաղաքականությունը եւ խաղաղ օվկիանոսից այն կողմ հնչող հայտարարությունները, եվրոպացիները սկսել են մտորել հին մայրցամաքի բանակ ստեղծելու մասին։ Իդեպ բուն գաղափարը, եթե ոչ վիրավորական, ապա առնվազն մտահոգիչ են համարում Վաշինգտոնում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միասնական եվրոպական բանակի ստեղծման մասին Փարիզից եւ Բեռլինից հնչող հայտարարությունները զայրացրել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Անցած գիշեր Սպիտակ տան ղեկավարը Թվիթերի իրեջում մեկը մյուսին հաջորդող մի քանի գրառումներ արեց, որոնցում կոշտ քննադատության ենթարկեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին եւ նրա կառավարության որդեգրած քաղաքականությունը։ Էմանուել Մակրոնը սեփական բանակ ստեղծելու առաջարկով է հանդես գալիս բանակ, որը պետք է եվրոպան պաշտպանի Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից եւ Չինաստանից, բայց չէ որ առաջին եւ երկրորդ աշխարհամարտերի ընթացքում Գերմանիան էր նրանց հակառակորդ եւ ի վերջո ինչ վիճակում հայտնվեց Ֆրանսիան, նրանք մինչեւ ամերիկացիների գալը Փարիզում սկսել էին գերմաներեն սովորել։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Ֆրանսիայի նացիստական օկուպացիան նկատի ունենալով գրում է Թրամփը, հավելելով՝ «Վճարեք ՆԱՏՕ-ի ծախսերի ձեր մասնաճաշինը»։ Ֆրանսիայի նախագահը, սակայն, մի քանի օր առաջ Ելիսեյան պալատում Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել էր, որ միասնական եվրոպական բանակի ստեղծման ծրագրերը չեն հակասում Հյուսիսատլանտյան դաշինքի առջև ստանձնած պարտավորություններին։ Ես վստահ եմ, որ եվրոպական պաշտպանական համակարգը միանգամայն համադրելի է ՆԱՏՕ-ի հետ։ Դա նշանակում է եվրոպական ավելի մեծ ներկայություն ՆԱՏՕ-ում, ինչպես նաև համատեղ բեռը կիսելու ավելի լայն հնարավորություններ։ Կարծում եմ, որ դա շատ ազնիվ է եւ կարեւոր, նշում էր Մակրոնը։ Անցած գիշեր Թվիթերում արված մեկ այլ գրառման մեջ, սակայն, Դոնալդ Թրամփը պնդում էր. Ֆրանսիացի իր պաշտոնակիցը Եվրոպական Միացյալ Զինված Ուժերի թեման օրակարգ է բերել զուտ ներքաղաքական բարդություններից տրտված։ Խնդիրն այն է, որ Էմանուելի վարկանիշը Ֆրանսիայում շատ ցածր է, 26%, գործազրկության ցուցանիշն էլ գրեթե 10% է կազմում։ Նա պարզապես փորձում է շեղել ուշադրությունն այդ խնդիրներից։ Իդեպ, Ֆրանսիայից ավելի ազգայնական երկիր գոյություն չունի, այդ ժողովուրդը շատ հպարտ է, գրում էր Թրամփը, ակնհայտորեն հակադարձելով Ֆրանսիայի նախագահի Փարիզում առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտ հայրամյակին նվիրված արողության ընթացքում արված հայտնի հայտարարությանը. Հայրենասիրությունն ու ազգայնականությունը տրամագծորեն հակառակ երևույթներ են։ Ազգայնականությունը հավասարազոր է դավաճանության։ Հետամուտ լինելով բացառապես սեփական շահերի պաշտպանությանը, մենք ոչնչացնում ենք ազգերին բնորոշ թերևս ամենանվիրականը՝ բարոյական արժեքները, հայտարարում էր Ֆրանսիայի նախագահը։ Մակրոնի մի քանի տասնյակ պետությունների ղեկավարների ներկայությամբ արված այս հայտարարությունն ընկալվեց որպես հստակ ուղերձ, որի հիմնական, եթե ոչ միակ հասցեատերը հենց Դոնալդ Թրամփն էր։ Ամերիկյան և ֆրանսիական մամուլն արդեն իսկ արձանագրում է, որ եթե ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հարաբերությունները բավական ջերմ էին, ապա Թրամփի Փարիզյան այցից հետո դրանք ակնհայտ ճգնաժամի փուլում են։ Կրկին հզորացնենք, Ֆրանսիան Թվիտերում անցած գիշեր արված ևս մեկ գրառման մեջ ասել է Դոնալդ Թրամփը, վերափոխելով իր ամենահայտնի նախընտրական կարգախոսը։ Չնայած Վաշինգտոնից հնչող այս դժգոհություններին, սակայն Եվրամիության առաջատարները կարծես չեն պատրաստվում հրաժարվել միասնական զինված ուժերի ստեղծման ուղված հետագա ջանքերից։ Դա պարզ դարձավ երեկոյան Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի Բունդեսթագում հնչեցրած ելույթից հետո։
Համակարգված ռազմական համագործակցության ասպարեզում մենք բավական լուրջ քայլեր արդեն իսկ ձեռնարկել ենք։ Դա ինքնին բավական դրական երևույթ է և մեր այդ գործողությունները հավանության են արժանանում։ Բայց հաշվի առնելով վերջին տարիների իրադարձությունները, մենք պետք է ջանքեր գործադրենք, որոնք մի օր իրական Եվրոպական բանակի ձևավորման հնարավորություն կստեղծեն։
Eines Tages auch eine echte europäische Armee zu schaffen։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ամերիկյան նոր ընտիր կոնգրես, նոր պատժամիջոցներ, Մոսկվայում գիտեն, որ դա անխուսափելի է, բայց գոնե միաժամանակ դա հավանաբար կհետաձգվի։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը ամենայն հավանականության չի հասցնի մինչև տարվա վերջ ընդունել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների մասին օրինագծեր, այս մասին հղումանելով առանցքային սենատորներին գրել է այսօր Bloomberg-ը։ Կոնգրեսը չի հասցնի այդ նախագծերն ընդունել խիստ ծանրաբեռնվածության պատճառով, քանի որ միջանկյալ ընտրություններից հետո ստիպված է զբաղվել առաջնային խնդիրներով, մասնավորապես պետական կառույցների ֆինանսավորման և դատավորների քննարկման հետ կապված հարցերով։ Մյուս խնդիրը՝ հին կազմով կոնգրեսը գործելու է մինչև Վար, ինչից հետո իրենց աթոռներն են զբաղեցնելու նոր ընտրված սենատորները, և այս իրավիճակում այդ նախագծերը քննարկելը նպատակահարմար չէ, գրում է Bloomberg-ը։ Այս պահին Մոսկվայի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին երկու օրինագիծ կա կոնգրեսում։ Օրինագծերից մեկը Միացյալ Նահանգների պատասխանը ԱՄՆ նախագահի ընտրություններին միջամտելու Ռուսաստանի փորձերին, այն նախատեսում է սառեցնել Միացյալ Նահանգներում ռուսական խոշոր բանկերի և էներգետիկ ընկերությունների ակտիվները, ինչպես նաև նախատեսում է ռուսական պետական պարտատոմսերը գնելու արգելք։ Հիշեցնեմ, այս պատժամիջոցների մասին հայտնի էր դարձել դերևս ամռանը և հուլիս-օգոստոս ամիսներին այս լուրերի ֆոնին ռուսական ռուբլին կտրուկ ընկում էր արձանագրել։ Բացի այդ, արտասահմանցիները սկսել են ակտիվ վաճառել իրենց պատկանող ռուսական պետական պարտատոմսերը։ Մյուս երկրորդ նախագիծը նույնպես նախատեսում է կոշտ սահմանափակումներ Ռուսաստանի էներգետիկ և ֆինանսական ոլորտների համար, ինչպես նաև սահմանափակվում են Ռուսաստանի պարտքի հետ կապված գործարքները։ Հավելեմ, Վաշինգտոնն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մտադիր է արդեն նոյեմբերին սահմանել Ռուսաստանի դեմ Սկրիպալների գործի շրջանակում պատժամիջոցների երկրորդ փաթեթը, որը նախատեսում է ռուսական բանկերի և պետական ընկերությունների գործնեության արգելքը Միացյալ Նահանգներում, մասնավորապես Սկրիպալների գործով։ Այս փաթեթի համաձայն արգելվելու են Աերոֆլոտի թռիչքները Միացյալ Նահանգներ։ Ռուսաստանի իշխանությունները պնդում են, որ արդեն սովորել են ապրել պատժամիջոցների ռեժիմով, և Ռուսաստանի տնտեսությունը նույնիսկ որոշ դիվիդենդներ հաստատությունները ստանում այս իրավիճակից։ Փորձագետները սակայն համարում են, որ եթե հայտարարված պատժամիջոցներն ուժի մեջ մտնեն, կնշանակի, որ Միացյալ Նահանգները փաստացի էմբարգո է հայտարարում Ռուսաստանին, ինչը չի կարող ճանաչել ճգնաժամային հետևանքներ Ռուսաստանի առանց այդ էլ թույլատրած տնտեսության համար։ ՌԲԿ-ն 3 մասնավորապես գրել է, որ Սկրիպալների գործով ԱՄՆՊ դեպարտամենտի սահմանած պատժամիջոցների համաձայն կարգելվի նաև ռուսական նավթի ու վաճառքը Միացյալ Նահանգներում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ այսպես արդեն հայտնի են կուսակցություններն ու դաշինքները, որոնք դեկտեմբերի 9-ին կպայքարեն պատգամավորական մանդատների համար, այսօր ամբողջ օրը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հերթապահում էր մեր թղթակից Գանե Սարիբեկյանը։ Գանե, լսում ես մեզ։ Հարգելի ուսանողներ, այստեղ մենք ինչ-որ տեխնիկական խնդիր ունենք և չենք կարողանում կապ հաստատել Գայանե Սարիբեկյանի հետ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նորից փորձ ենք անում կապ հաստատել մեր թղթակից Գայանե Սարիբեկյանի հետ։ Գայանե, լսում ես մեզ։
Այո, Արմեն։
Այո, Գայանե, խնդրում եմ շատ համառոտ, որովհետև ժամանակը սուղ է, եւ այսպես արդեն հայտնի են բոլոր դաշինքները եւ կուսակցությունները։
Այո, ժամը 18:00-ի դրությամբ արդեն քաղաքական ուժերը ներկայացրեցին իրենց հայտերը, այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրեց 11 քաղաքական ուժ, որից 9-ը կուսակցություն է եւ 2-ը դաշինք։ Գործող իշխանություն Իմ քայլը դաշինքը քաղաքացական պայմանագիր եւ առաքելություն կուսակցությունների միավորումն է։ Քաղաքացական պայմանագրի մամլո խոսնակ քաղաքացական Իմ քայլը գլխավորում է Նիկոլ Փաշինյանը եւ քաղաքացական պայմանագրի մամլո խոսնակ Վահան Կոստանյանը այսօր իրենց ցուցակը բնդագրեց հեղափոխական։
Ձեր գնահատմամբ ձեր ցուցակը, թեև դուք փորձում եք բնդագրել, բայց ձեր ցուցակը ինչով է տարբերվում այս պահի դրությամբ հայտնի ընտրություններին մասնակցող մյուս քաղաքական ուժերից։
Սա հեղափոխական թիմի ցուցակ է, որ այս թիմում ընդգրկված անձինք ապրիլ-մայիս ամիսներին արել են մի բան Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչը շատերի համար անհնարին էր թվում, եւ մեր քաղաքական թիմը ցանկություն ունի ստանձնել պատասխանատվություն հաջորդ 5 տարիներին անել լրջագույն ռեֆորմներ Հայաստանի Հանրապետության, որոնք երկար տարիներ անհնարին են թվացել քաղաքական կամքի բացակայության պատճառով։
Շարունակ, Գայանե, լսում ենք։
Նախկին իշխանություն հանրապետական կուսակցությունը ևս ներկայացրեց հայտ, այն գլխավորում է պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը, այս ցուցակում ընդգրկված չէ Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Կարինե Աջեմյանը համարում է, որ իրենց պետք է քաղաքացիները վստահության քվետան խորհրդանում ընդդիմության կարևոր տեղը զբաղեցնելու համար։ Նա ասաց, որ կուսակցության առաջնորդ Սերգ Սարգսյանն էլ անմասն չի մնալու դրա պայքարին իրենց օգնելու է շտաբում։
Սերգ Սարգսյանը մեր կուսակցության ղեկավարն է եւ ամբողջ օրը կուսակցնում է հանդիպումներ, քննարկումներ, բայց Քարոզ Արշավին կամ ցուցակում գիտեք ընդգրկված չէ, Վիգեն Սարգսյանն է մեր ցուցակը գլխավորում, պարզապես այդ աշխատանքներում ներգրաված է։ Մենք ունենք եւ թրծված շատ հմուտ քաղաքական գործիչներ եւ կան նաեւ երիտասարդներ, շատ տարբեր է մեր ցուցակը ուժեղային առումով, որ մարտունակ եւ շատ մրցակցային։ Մենք կարողանանք եւ Քարոզ Արշավին հաճքում եւ որ շատ կարեւոր է հետագայում խորհրդանում ունենալ շատ լուրջ մրցագիտ։
Գանե,
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն էլ ընտրություններին մասնակցելու է, կուսակցությունը ցուցակության ձևաչափով ոչ թե դաշինքով այս անգամ եւ ցուցակը գլխավորելու է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Տարուկյանը։ Դաշնակցության տեխնատուների ցուցակը գլխավորելու է ԱԺ պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը, Լուսավոր Հայաստանն էլ է մասնակցելու առանձին եւ ցուցակության առաջնորդ Էդմոն Մարությանն է ցուցակը գլխավորելու։ Այս խորհրդանական ընտրություններին կմասնակցի նաեւ օրինակ եկի ցուցակությունը եւ Արթուր Բաղդասարյանն է լինելու ցուցակի առաջին համարը։ Հանրապետություն եւ ազատ դեմոկրատ ներկուսակցությունները կմասնակցեն մենք դաշինքով։ Դաշինքը գլխավորելու է հանրապետության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը, նրան կհաջորդի ազատ դեմոկրատների առաջնորդ Խաչատուր Քոքոբելյանը։ Նորաստեղծ 12-ակուսակցության առաջին համարը Վարուժան Ավետիսյանն է լինելու։ Նա 2016-ի հուլիսին ոստիկանության ՊՊՏ գունդը գրաված խմբում էր։ Այս ընտրություններին մասնակցելու է նաև նորաստեղծ քաղաքացու որոշում, ազգային առաջընթաց, ինչպես նաև քրիստոնյաց ժողովրդական վերածնունդ կուսակցությունները։ Այս ընտրություններին չի մասնակցելու Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած ճառանգություն կուսակցությունը, Սարյուհի Փոստանջյանի Երկիր Սիրանին, ինչպես նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայ ազգային կոնգրեսը։ Արմեն, այսքանը այսօրվա
եղավ։ Շնորհակալություն հարգելի ուղդիներ, մենք զրուցում էինք մեր թղթակից Գայանե Սարիբեկյանի հետ, ով այսօր ամբողջ օրը հերթապահում էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, եւ այսպես արդեն հայտնի է, ովքեր են մասնակցելու ընտրություններին։ Հիշեցնենք նաեւ, որ նոյեմբերի 26-ին մեկնարկում է նախընտրական արշավը։ Շարունակում ենք ծրագիրը, ավարտում ենք ավելի ճիշտ ծրագիրը, ծրագրի ավարտին մամուլի տեսություն Լիլիթ Հարությունյան։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է ազգային ժողովի հետ, դեխմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը հայտարարել է, թե դաշնակցությունը չի պատրաստվում կոալիցիա կազմել մի քաղաքական ուժի հետ, որտեղ իրենց ձայնը վճռորոշ չէ։ Եթե անկեղծ, ապա Արմեն Ռուստամյանը միանգամայն ճիշտ է։ Նորանկախ Հայաստանում ՀԴ-ն կոալիցիա է կազմել 4 անգամ։ Առաջին 3 կոալիցիաները կազմվել էին նախկին իշխանությունների օրոք, որտեղ թելադրողը միշտ եղել է ՀՀԿ-ն, իսկ ՀԴ-ը ձայնը վճռորոշ չի եղել։ Ու դա առավել քան ակնհայտ է եղել, և ընդհանրապես այդ մասին շատ-շատ է խոսվել ամենատարբեր մակարդակներում, սակայն այն ժամանակ ՀՀԿ-ականները ուշադրություն չէին դարձնում նման հարցերին, ընդհակառակը փորձում էին համոզել, թե ինչ անում հանուն ազգի և երկրի ապագայի են անում։ Միջտեր իրականում իշխանության մաս կազմելով փորձում էին իրենց բաժին պատարհացը փախցնել իշխանական կերակրատաշտից, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում, այնպես որ ժամանակին ՀՀԿ-ն գիտակցված է ՀՀԿ-ի հետ գնացել կոալիցիոն համագործակցության։ Նոր իրողությունների պայմաններում ՀՀԿ-ն դեռ պետք է անցնի խորհրդարան, որպեսզի մտածի իշխանության մեջ տեղ ունենալ չունենալու մասին, գրում է ժողովուրդը։ Արմեն Ռուստամյանի հայտարարությանը անդրադարձել է նաև լրագիր ԵՄ-ը, մեջբերելով նրա խոսքերը. «Մենք մնացել ենք այն պատասխանատվության տակ, որի համար ՀՀԿ-ն պատասխանատու չի, քանի որ չի եղել ամբողջական իշխանություն», ասել էր Ռուստամյանը։ Այսպիսով ՀՀԿ-ն Հայաստանում վերջին գրեթե տասնամյակների իր անցած ճանապարհը վեր լուծելով ու ամփոփելով արձագանքում է, որ մեղավորն այդ կոալիցիաներն են, որոնց նա միացել է, մնալով պատասխանատվության տակ։ Այսինքն դաշնակները ոչ թե փողի ու քվոտաների, այլ հանուն վեհ նպատակներ իրագործել ու միացել են կոալիցիաներին, բայց իրենց չեն լսել, գրում է լրագիր ԵՄ-ն ու շարունակում. «Ինչ վերաբերվում է երրորդ ավանդական կոալիցիոներին, ԲՀԿ-ին, այս ուժն ընդհանրապես կարիք չի զգում վերլուծել իր անցած ճանապարհը և քաղաքական անմեղսունակությանը սահմանակցող թեթևությամբ քննադատում է իր նախկին կոալիցիոն գործընկերներին, նույն բաների համար, որոնք բնորոշ են իրեն, օրինակ խնամի, ծանոթ բարեկամի, ընտրակաշարքի և այլնի համար, այն դեպքում, երբ ասենք ներկայի սկմբակցությունը կազմվել է հենց այդ սկզբունքով», գրում է լրագիր ԵՄ-ը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դատական հայց է ներկայացրել հայտնի Սիլվա Համբարձումյանի դեմ զրպարտության համար, գրում է ժամանակն ու շարունակում. Ռոբերտ Քոչարյանի դատի կողքին հետաքրքիր է Սերժ Սարգսյանի լռությունը. Ինչու Սարգսյանն էլ չի դիմել դատարան զրպարտությունից պաշտպանվելու համար? Սերժ Սարգսյանն արհամարում է այդպիսի մեղադրանքը, թե նա փորձում է ցույց տալ, որ այնուհանդերձ ավելի հանդուրժող է, քան Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իսկ խնդիրն այն է, որ չնայած քաղաքականություն իրադարձի և Նիկոլ Փաշինյանին ընդդիմություն լինելու մասին հայտարարությանը, Ռոբերտ Քոչարյանը իհարկե այժմ մրցակցության մեջ է Սերժ Սարգսյանի հետ, և քանի դեռ նա չի հաղթահարել այդ հետիշխանական արգելքը, որ իր համար ստեղծել է Սերժ Սարգսյանը, չի կարող մտածել որևէ այլ հեռանկարի մասին, և այդ իմանալով Ռոբերտ Քոչարյանի դատական հայցն ընդդեմ Սիլվա Համբարձումյանի ունի նաև այլ տողատակ, որում Սերժ Սարգսյանին, այսպես ասած, հրապարակ բերելու փորձն է։ Մի բան, որ Քոչարյանն անում է տարբեր կերպ արդեն մոտ կես տարի, բայց անհաջող, կստացվի այս անգամ, թե Սերժ Սարգսյանը կշարունակի պահել հարվածը և Ռոբերտ Քոչարյանին հրապարակի կենտրոնում շարունակել թողնել մենակ, հարցնում է ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը կազմել է Լիլիթ Սարգսյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։